Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 26-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով իրավապահ համակարգի դանդաղ կոտությունը կոռուպցիոներներին ընձեռել է փախուստի դիմելու հնարավորություն։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ապրիլյան հանրաքվեին, ԱՅՈ-ն հավատացնում է, որ իշխանության լծակների կիրառում չի լինի, ոչը դեռ քննարկումների փուլում է։ 5 տասնյակ հայաստանցիներ հատուկ չվերթով վերադարձան կորոնավիրուսի լուրջ խնդիր ունեցող Իրանից։ Սերժ Սարգսյանի եւ այլոց գործով դատախազը մերժեց ինքնաբացարկի պահանջը։ Մեր ստուդիայի հյուրը Անդրանիկ Քոչարյանն է, Արցախը ընտրությունների է պատրաստվում, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստան եւ Ամերիկա, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Armenian Airways ավիաընկերության հատուկ չվերթով Իրանից Հայաստան են վերադարձել 52 մարդ։ Նախատեսվում է փետրվարի 28-ին ևս կատարել Երևան-Թեհրան-Երևան չվերթը։ Այս չվերթներով Իրանում գտնվող հայաստանցիները կարող են վերադառնալ Հայաստան, իսկ Հայաստանում գտնվող իրանցիները գնալ Իրան։ Հայաստանի հարևան Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը աճել է հասնելով 19-ի, վարակված է 139 մարդ, վերջին տվյալները այսօր հայտնել է Իրանի առողջապահության նախարարությունը։ Ռուսաստանի 3 քաղաքացիների մոտ կորոնավիրուսով վարակվելը հաստատվել է, նրանք Ճապոնիայի նավահանգստում կայանած Diamond Princess զբոսանավի ուղևորներից են, որոնք տարահանվել էին Կազան։ Զբոսանավում Ռուսաստանի 24 քաղաքացի կար, նրանցից 8-ը տարահանվել է Կազան, 7-ը Վլադիվաստոկ, մյուսները զբոսանավից դուրս էին եկել ավելի վաղ կամ հրաժարվել են տարահանվել Ռուսաստան։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ինը Պեկինում կայացած Սերբիայի իր պաշտոնակցի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, թե վիրուսի դեմ պայքարը հիմա ծայրահեղ կարևոր փուլ է մտել, և Չինաստանը համագործակցություն է ակնկալում մյուս երկրների հետ։ Չինաստանի ներսում փետրվարի 26-ի դրությամբ 2700 մարդ է մահացել, շուրջ 78000 վարակված մարդ կա։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսի 2500 դեպքեր են արձանագրվել աշխարի շուրջ 3 տասնյակ երկրներում, մահացածների թիվը շուրջ 4 տասնյակի է հասնում, մեծ մասը Իրանում և Իտալիայում։ Այսօր Վիեննայի դպրոցներից մեկի աշակերտները և ուսուցիչները տարահանվել են այն բանից հետո, երբ կորոնավիրուսի կասկածելի դեպք է արձանագրվել ուսուցիչներից մեկի մոտ։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ ժամը 15:10-ին վերաբացվել է Թուրքիայի և Նախիջևանի միջև սահմանը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Թուրքիայի նախագահի փետրվարի 25-ին Բաքու կատարած այցի ժամանակ։ Թուրքական կողմը սահմանը փակել էր կորոնավիրուսի վտանգի պատճառով, և Նախիջևանը հայտնվել էր լիակատար շրջափակման հետ։ Հայաստանի հետ սահմանը վաղուց փակ է, վերջերս փակվել էր նաև Իրանի հետ սահմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր Անկարայում հայտարել է, թե պլանավորում են մինչև այս ամսվա վերջը Սիրիայի Իդլիբ նահանգում հետ շպրտել սիրիական բանակին ցանկացած ճանապարհով։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներով ազատազրկման դատապարտված Գյուլնարա Քարիմովան, Ուզբեկստանի նախկին նախագահի ավագ դուստրը, առաջարկել է իր ազատության դիմաց պետությանը վերադարձնել 686 միլիոն դոլար։ Նրա հաշվին գտնվող այդ գումարը հիմա սառեցված է շվեցարական բանկերից մեկում։ Գումարի դիմաց իր նկատմամբ քրեական գործը կարճելու խնդրանքով նա նամակով դիմել է Ուզբեկստանի ներկայիս նախագահ Շավքար Միրզոևին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետն այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմայով։ Նա աննախադեպ խիստ է խոսել ներկայիս իրավիճակի մասին։ Նրա փոխանցմամբ իրավապահ համակարգում նույնիսկ եղել են դավաճաններ։ Դանդաղկոտությունը կոռուպցիոներներին տվել է երկրից փախուստի դիմելու հնարավորություն։ Լսենք մեկ հատված Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։
Այս ողջ ընթացքում ես ընդունել եմ գործերի քննության համար առկա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժվարությունների, փորձագիտական կարողությունների սակավության ու պրոցեսի տևական լինելու, քննիչների ծանրաբեռնվածության մասին բացատրությունները։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ այդ բացատրությունների մի մասը իրոք օբյեկտիվ են ու արդարացված։ Բայց մյուս կողմից ժամանակ անցնում է, և մեր իրավապահ համակարգի դանդաղկոտությունը կոռուպցիոներների մի մասին հնարավորություն է տալիս փախչել Հայաստանից, մյուս մասի համար հանցանշանները և ապացույցները թաքցնելու, քողարկելու պատուհան է բացում։ Կան ավելի աղաղակող իրավիճակներ, երբ կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներքաշված ընկերություններ կամ կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռք բերված գույքեր ակնհայտորեն պատկանում են այս կամ այն նախկին կամ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բայց մեր իրավապահ մարմինները այդ կապերը ապացուցող փաստեր չեն գտնում։ Սա կատարելապես վարկաբեկում է մեր իրավապահ համակարգը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը ընդհանրապես։ Սրան գումարվում է այն փաստը, որ մի շարք գործերով առանցքային վկաներ, նույնիսկ կասկածյալներ ու մեղադրյալներ լքել են հանրապետության տարածքը, ինչի արդյունքում այդ գործերով քննությունը մտել է փակուղի կամ այդ ճանապարհին է կամ նման սպառնալիքի առաջ է կանգնել։ Ես չեմ թաքցնի իմ գնահատականը և հստակ կասեմ, որ նման իրավիճակի առանցքային պատճառներից մեկն այն է, որ իրավապահ համակարգի ամենավերին օղակներում եղել են բառից բուն իմաստով դավաճաններ, որոնք կոռուպցիայի դեմ հայտարարված պայքարի ծխածածկույթի տակ առաջնորդվել են այլ հաշվարկներով և այլ հանձնարարություններով։ Բայց հարցս հետևյալն է. արդյոք կարող ենք երաշխավորել, որ հենց այսօր իրավապահ համակարգը լիարժեք և լիաթով սկսած քնչական գործողություններից, շարունակած օպերատիվ հետախուզական գործողություններով իրականացվում է իր գործառույթները կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ցավոք չեմ կարող վստահաբար դրան դրական պատասխան տալ։ Հարգելի գործընկերներ, եկել է ժամանակը, որ մենք խորը վերլուծենք և գնահատենք այն արդյունքները, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արձանագրել ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում և հատկապես պետությունից գողացված միջոցների վերադարձի և պատճառված վնասների վերականգնման առումով։ Այո, ծուտ տոկոսային վիճակագրությամբ մենք այստեղ ունենք աննախադեպ ծավալներ և ձեռքբերումներ, բայց աննախադեպ նշանակում է մինչև այժմ ոչ մի անգամ չգրանցված, ոչ մի անգամ տեղի չունեցած։ Եվ այստեղ պետք չի սեթևեթել, և պետք է հստակ ասել, որ Հայաստանում երբեք, կրկնում եմ, երբեք կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար չի տարվել։ Եվ ուրեմն համեմատությունը ոչնչի հետ որևէ կերպ չի կարող շահեկան և օբյեկտիվ համեմատություն համարվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործունեության արդյունքում կրել է միլիարդավոր դոլարների վնասներ, և ես որպես Հայաստանի ղեկավար ժողովրդից մանդատ եմ ստացել նաև այդ միլիարդները ետ բերելու խոստումների համար։ Եվ ուրեմն իմ ակնկալիքն է, որ իրավապահ մարմինները քնչական և օպերատիվ հետախուզական ողջ պոտենցիալի ներգրավմամբ իրականացնեն մեր ժողովրդի արդար ակնկալիքը։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնենք, սա մեկ հատված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից, վարչապետ այսօր խորհրդացություն էր գումարել կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմայով։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետհեղափոխական ուժերն ասում են, որ Հայաստանում այսօր կա նոր օրենսդիր, կա նոր գործադիր, սակայն երրորդ կարևոր ճյուղը դատական համակարգը և դրա գլուխ սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ չեն փոխվել, չեն համապատասխանում նոր իրականությանը և նոր մարտահրավերներին։ Վիճակը պետք է շտկվի ապրիլի 5-ին նախատեսված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեով։ Նոր ուժերը հավատացնում են, որ լծակներ չեն գործադրվի և խորհուրդ են տալիս արչի ծառայություն չմատուցել։ Այսօր այդ հարցերը մեկնաբանել է Սուրեն Պապիկյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քարոզարշավի ժամանակ որևէ մեկը թող չփորձի արչի ծառայություն մատուցել իշխանությանը, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբի ղեկավար, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք գործադիր իշխանությունը քարոզարշավի ժամանակ ձեռնպահ կմնա վարչական լծակների գործադրումից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնենք, երեք կազմակերպված դրամահավաքի ժամանակ հայտարարեց և իր քաղաքական թիմը, և թե ինքը կկտրեն իրենց ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի կեղծիկ թույլ չեն տա։
Հաշվառելով, որ ամբողջ գործադիր մարմինը ներգրաված է լինելու խարոզարշավում, մեծ է գայթակղությունը նաև վարչական ռեսուրսի կիրառման առումով, դուք կարող եք բացառել, որ որևէ ուղղություն չի լինելու, եթե ոչ նախարարի, ապա գոնե համայնքապետերի, մարզպետերի, քաղաքապետերի ի վերջո բոլորը ներգրաված
որևէ մեկը թող իշխանությանը արչի ծառայություն չմատուցի, կլինի գյուղապետ, քաղաքապետ, չգիտեմ, թաղային հեղինակություն, մենք դրա կարիքը չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ընձեռված հնարավորությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքը որևէ կերպ չի կարող փոխակերպվել պարտադրանքի։ Եթե որևէ մեկը, թե հիմա դա կլինի հաճոյանալու համար, թե ինքը կարծում է, որ այդպես ավելի ճիշտ է, ինքը հավասար է օրենքի առաջ և պատժվելու է հավասարապես բոլորի նման։ Ինքը այնպես չի, որ այստեղ ես դա եմ ասում, բայց ենթատեքստում ուրիշ բան։ Ես հիմա էլ եմ խնդրում իրավապահներին աչալուրջ լինել և որևէ, նաև լրագրողներին, նմանատիպ որևէ արձանագրում անելուց հետո մենք պատրաստ ենք համագործակցել և խնդիրը վերհանել ու խստագույնս պատժել յուրաքանչյուրին։
Իդեպ տարածքային կառավարման նախարարին հիշեցրեցին, հանրապետականի իշխանության ժամանակ նախընտրական շտաբը ղեկավարում էր Հովիկ Աբրահամյանը, ով, ինչպես Սուրեն Պապիկյանը, տարածքային կառավարման նախարար էր և վերահսկում էր վարչական լծակները։ Պապիկյանը հակադարձեց, ինքն իր և Հովիկ Աբրահամյանի միջև որևէ նմանություն չի տեսնում։
Նախ խնդրում եմ իշտ համեմատել Հովիկ Աբրահամյանի հետ, ես որևէ համեմատության եզր չեմ տեսնում, բացի զբաղեցրած պաշտոնը։ Ավելին ասեմ, ի տարբերություն ձեր նշած գործչի կամանձի, ես հանդիսանում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահը։ Դրանից զատ, ես որևէ քայլ կամ առաջարկ չեմ տվել, որպեսզի որևէ կերպ ինձ կապեն վարչական ռեսուրս չարաշահելու կամ նմանատիպ այլ բաների հետ։
ԱՅՈ-ի շտաբը ակտիվ քարոշությունը սկսելու է մարտի 2-ից, որը կտևի մինչև ապրիլի 3-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քարոշությանը կմիանա մարտի 10-ից Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից։ Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը շեշտեց, քարոզարշավի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը որոշ օրերին կլինի արձակուրդում։ Ինքը Պապիկյանը այս պահին արդեն արձակուրդում է, որը կընթատի հաջորդ շաբաթ, երբ կայցելի Վրաստան, ապա կրկին կմեկնի արձակուրդ։
Ամսի 2-ից մեկնարկում է ամբողջ հանրապետության տարածքում մեր գործընկերների քարոզարշավը։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ բոլոր քաղաքներով այցերը կլինեն ամսի 10-11-ին։ Այո, որպես մեկնարկ, սկսում ենք հարավից, գալիս ենք այսպես, շրջում ենք, հետո գալիս ենք Երևանում ավարտում։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում ԱՅՈ նախընտրական շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը անդրադարձավ նաև երեկվա դրամահավաքի ժամանակ հավաքված ավելի քան 200 միլիոն դրամին։ Նախարարը պարզաբանեց, օրենքի հետ կապված որևէ խնդիր չկա, քանի որ դրամահավաքը իրականացրել է քաղաքացիական պայմանագիրը և ոչ թե ԱՅՈ-ի շտաբը։ Նշենք, հանրակրվեի մասին օրենքի համաձայն քարոշական շտաբերի հիմնադրամներին փոխանցվող գումարը չպետք է գերազանցի 100 միլիոնը։ Հարցին, թե ինչպես են ապրիլի 5-ին 650 000 ԱՅՈ ապահովելու, Սուրեն Պապիկյանն ասաց, թե կենաց մահու պայքար չեն մղելու, քաղաքացին ինքը կորոշի, թե ինչպիսի ընթացք պետք է ունենա երկիրը։ Ըստ նախարարի, չկա ավելի ժողովրդավարական գործընթաց, քան հանրակրվեն է։
Այսինքն, եթե քաղաքացին այլ բան կորոշի, բնականաբար մենք պիտի հաշվի նստենք այդ իրականության հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի շտաբը առանձնապես ակտիվ գործողություններ առնվազն այսօրվա դրությամբ կարծես չի նախաձեռնում։ Հիմա քննարկումների փուլ է, կա հիմնադրամ ստեղծելու գաղափար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ ԱՅՈ-ի ճակատում ամփոփում են քարոշչական ծախսերի համար անցկացրած դրամահավաքի արդյունքները, գծագրում քարոշչության ճանապարհային քարտեզը, ոչում դեռ անելիքների քննարկման փուլում են։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, հիմնադրամ բացելու դիմում արդեն ներկայացրել են կենտրոնական բանկ, կարող են գումար փոխանցել այն ուժերը, որոնք կցանկանան օգտվել ոչի քարոշչական հարթակներից։
Դրանք են օրինակ արտաքին վահանակները 5 քառակուսի մետրը երազանցող վճարովի եթերաժամը հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով և այլն, նրանց մենք հնարավորություն ենք տալիս, ուրեմն իրենց հայտի շրջանակներում, հայտ ներկայացնել մեզ, և դրա շրջանակներում օրինակ իրականացնել այդ մտադրությունը։
Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, ոչի քարոշչական վահանակներից օգտվելու ցանկություն արդեն հայտնել է 1 քաղաքական ուժ։
Եվ արդեն մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություն 5 վահանակի տեղադրման հետ կապված, որը այս իմ կողմից նշված մեխանիզմով իրականացվելու է։ Կարծում եմ կլինեն նաև այլ պայմանավորվածություններ և այլ քաղաքական ուժեր ևս կօգտվեն մեր առաջարկած հարթակից։
Իսկ որ քաղաքական ուժերն են համաձայնել ձեր վահանակներից օգտվել։
Այս պայմանությամբ միայն ազգային օրակարգ կուսակցությունը։
Ազգային օրակարգ կուսակցությունը ստեղծվել է հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Նախագահն է Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Հնդկաստանում և Նեպալում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Արա Հակոբյանը։ Այս կուսակցությունը դեմ է Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրեր Թովմասյանի և 6 անդամի լիազորությունների դադարեցման հարցով հանրաքվեին։ Օրեր առաջ կոչ էր արել քաղաքացիներին հրաժարվել ապրիլի 5-ին ընտրատեղամասեր այցելել։ Ռուբեն Մելիքյանը չբացառեց, որ բացի քաղաքական ուժերից նաև անհատներ ցանկություն հայտնեն գումար փոխանցել իրենց հիմնադրամին և ոչի օգտին քարոշչություն իրականացնել։
Կարևորը այստեղ բովանդակությունն է, և եթե մեր չափանիշներին այն համապատասխանի, մենք բնականաբար այդ հարթակի հնարավորությունը կտրամադրենք։
Հիմնադրամի հաշվին կատարված մուծումների ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 100 միլիոն դրամը։ Հիմնադրամի հաշվի համարին մուտքագրված գումարի չափի մասին տեղեկությունը հայտնի կլինի մի քանի օր անց։ Ըստ հանրաքվեի մասին օրենքի, կենտրոնական բանկը երրորդյա պարբերականությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայություն տեղեկանք է ներկայացնում հիմնադրամների ֆինանսական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ։ Ոչի ճակատում ավելի շատ կենտրոնացած են տեղամասային հանձնաժողովներում ոչական անդամներ հավաքագրելու հարցով։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ արդեն բազմաթիվ դիմումներ են ստացել։ Կկարողանան արդյոք 2008 տեղամասում ունենալ 4016 անդամ։ Մելոյանն ասաց, միայն արդյունքներն ամփոփելուց հետո կկարողանա պատասխանել, իսկ դրանք ըստ նրա կամփոփվեն այս շաբաթ։ Տեղամասային ընտրական 7 հոգանոց հանձնաժողովում, ինչպես ԱՅՈ-ի, այնպես էլ ոչի կողմը 2-ական անդամ նշանակելու իրավունք ունի, յուրաքանչյուր կողմից 4016 անդամ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ կշարունակենք սոսկ քաղաքական թեմաները, իսկ հիմա մոլորակի ուշադրության կենտրոնում գտնվող հրատապ խնդիրը – կորոնավիրուս։ Հարևան Իրանում կա մոտ 140 վարակված, առնվազն 19 զոհ։ Այսօր հատուկ չվերթով Իրանի քաղաքացիները մեկնել են Իրան, իսկ այդ երկրից Երևան են վերադարձել ավելի քան 5 տասնյակ հայաստանցիներ։ Իշխանության փոխանցմամբ իրավիճակը հսկողության տակ է, վարակվածներ դեռ չեն բացահայտվել։ Առաջիկայում էլ հայաստանցիներին կվերադարձնեն հայրենիք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Տեհրան-Երևան հատուկ չվերթով ժամեր առաջ Հայաստան հասան Իրանի հետոթային սահմանը մասամբ փակելուց հետո այնտեղ մնացած հայաստանցիները 52 ուղևորները ժամանման սրահ մտան, բոլորը բժշկական դիմակներով ու Զվարթնոցի բժշկասանիտարական հսկիչքետի համաճարակաբանի ուղևորներին ու նրանց դիմավորողներին ուղված հրահանգների ներքո։
Հատիկ չեք գալ, հեռու դրա ժամանակ չեք։
Եկեք, չեն կարող մտնել։
Չէ, բխում։ Էսպես բոլորը ուղևորներին ոչ մեկ չի մոտենում։
Քամելիա Կարապետյանը ծնողներին էր սպասում, նրանք Թեհրանում ընդհատել էին գործերը, այդտեղ բռնկված կորոնավիրուսի պատճառով ու վերադառնում էին հետ։
Գնացել են ընդ գործ է ունեցել, որ ստենդ բան առաջարկան, որ ստենդ բանել շուտ եթե վերադառնում են։
Այսինքն նախատեսված ժամկետից շուտ են գալիս։
Այո։
Իսկ ինչպես է իրենց ինքնազգացողությունը, ճշտել եք, լավ են։
Հա, լավ են, պրոբլեմ չունեն, իրենք տնից դուրս չեն եկել։
Մասիս Կարապետյանը կնոջներ սպասում, ասաց հեռախոսով ճշտել է, չի ջերմում, առողջ է։ Մտադիր չէ 14 օր կարանտինային հեռավորություն պահպանել կնոջից։
Չէ, չէ։ Էտես վանչկա։
Թեհրանի ժամանակները մի քիչ շվարած էին իրենց հետ ձեռնարկված հակահամաճարակային գործողություններով, ասացին, օթանավում ջերմող կամ փրշտացող չի եղել։
Դուք գել են ձեզ ամբողջ
ձեր։ Այո, այո, այո։ Ամեն ձևի ստուգում, առաջ ապարատով, հետո էլ բժշկական ու սթրիլ ձեռնոցով ու մասկաններով։
Ահա։ Դուք որևէ նշաններ ունե՞ք։
Չէ, ոչ մի։ Չէ, չէ, ոչ մի։ Այո, այո, այո։ Նշան ոչ ոքի մոտ չկա։
Չէ, 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 ոչ չկա։
Սև վիբարի մտավքիտս փրշտացի։
Այս ուղևորն էլ կատակում էր սև վիբարի պատճառով, փրշտաց փոշմանեց, այնքան ստուգեցին։ Թեհրանի ժամանակները բոլորը կգտնվեն տնային հսկողության տակ, նրանց տվյալները գրանցվել են անհատական քարտերում։
Ես մենագիտեմ, որ ինքնաթերում գերազանց սպասարկում էր։
Երևան-Թեհրան կանոնավոր թռիչքները չեղարկվել են Երևանից, երբ ուժի մեջ է մտել օթային հաղորդակցության սահմանափակման վերաբերյալ կառավարության որոշումը։ Այսօր առավոտյան հատուկ չվերթով Հայաստանից մեկներ են իրանցիներ ու վերադարձել հայաստանի քաղաքացիներ։ Օթանավում նաև հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնի մասնագետն է եղել առողջապահության նախարարի հանձնարարությամբ։ Թեհրանի ժամանակները զարմացած, բայց դժգոհ չէին այս ուշադրությունից։
Խոճապը այստեղ ավելի շատ է։ Մեր երկիրը այնքան փոքր է, Թեհրանում եթե ինչ-որ դեպքեր լինի, շատ չնչին է։
Հաջորդ հատուկ չվերթն ուր փաթորն է, Երևանից մասնամբ փակ է նաև Իրանի հետ ցամաքային սահմանը Մեղրի անցակետը։ Առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմնի տվյալով սահմանին շարժը կտրուկ նվազել է։ 3 կեսորից մինչև այժմ սահմանը հատել է բեռնափոխադրող մեքենաների 155 վարորդ եւ ընդամենը 11 ուղևոր։ Բոլորը զնվել են կորոնավիրուսի վարակի կասկածով, քաղաքացիներ չեն եղել։ Կառավարության որոշմամբ Իրանի հետ օթային ու ցամաքային սահմանի մասամբ փակումը երկշաբաթյա ժամկետով է։ Իդեպ հարևան Իրանում կորոնավիրուսի դեպքերի հետ կապված Հայաստանի զինված ուժերի բոլոր զորամասերում արգելվել են զինծառայողների ծնողների, հարազատների այցերը։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայողներն էլ որոշ ժամանակով կզրկվեն արձակուրդներից։ Պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, կանխարգելիչ միջոցառումներով նպատակ ունեն կանխել կորոնավիրուսի ներթափանցումը զորամասեր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախը պատրաստվում է խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին։ Կազմվել է թիվ 1 պաշտոնին հավակնող գործիչների բավական մեծ խումբ։ Վերջերս Արցախ այցելած մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է թեկնածուների հետ։ Այսօր լսենք ազգային վերածնունդ կուսակցության լիդեր Հայկ Խանոմյանի պարզաբանումները։
Մենք առաջարկում ենք իրական փոփոխություններ։ Առաջինը պայքար կոռուպցիայի դեմ, համակարգային կոռուպցիայի դեմ, համակարգային կոռուպցիան ընդհանրապես մեր հաշվարկներով տանում է Արցախի բյուջեի 30%։ Եվ մենք կարող ենք ունենալ Արցախի բյուջեի 30% ավելի, եթե այն կոռուպցիոն մեխանիզմները, որ այսօր կան, վերացվեն։
Որքան է կազմում տարեկան պետական բյուջեն?
120 միլիարդ, դա 36 միլիարդ դրամի կարգի գումար է, ոչ միայն գողացում է, անարդյունավետ է ծախսում եւ մի մասն էլ գողացվում է։
Ինչպիսի իրավիճակ, ինչպիսի մթնոլորտ է դրություններին ընթարաջ, դուք կարողանում եք ազատորեն ձեր կարծիքը տեղ հասցնել հանրությանը, դուք ենթարկվում եք ճնշումների։
Չտես, խնդիր չկա, 15 թվականի մթնոլորտ այլևս չկա, հանդիպումները հանգիստ անցկացնում ենք, գլխավոր մարտահրավերը մնում է ընտրակաշարք ընտրողներին տարբեր ձևերով շահագրգռելը, որը հիմնականում տեղի է ունենում Ազատ Հայերենի կուսակցության եւ Արայիկ Հարությունյանի կողմից, տարբեր հիմնադրամների միջոցով, տարբեր անձամբ իր միջոցով, երբ որ գնում է ինչ-որ համայնքներ եւ չգիտեմ, ասում են, որ տեսեք ձեզ համայնքային կենտրոնի շինարարության համար կամ հանդիսությունների տան շինարարության համար կտամ 18 միլիոն դրամ կամ 20 միլիոն դրամ եւ այլն, երբ որ հսկայական մեծ չափով ազնակազմեր են պահում չգրանցված աշխատողներ եւ ամսական գումարներ են փոխանցում։ Սովորաբար այսպես ավիճակը գտնել ամեն գյուղի, ամեն փոքր քաղաքի խոշոր ցեղերին, նրանցից մարդիկ գտնել եւ ինչ որ ձեւով կաշառել, որպեսզի այդ ընտանիքները, այդ ազգերը գնան եւ իրենց ձայն տան։
Երբ որ դուք ասում եք այդ ամենի հետևում կանգնած է Արայիկ Հարությունյանը, ինչ հիմնադրամների մասն է խոսքը, ինքը իր ձեր կարծիքով, ձեր պնդմամբ անձնական գրպանից է այդ միջոցները հատկացնում, մի փոքր մեխանիզմը մանրամասն է։
Տարբեր է այդ գումարները, թե ազնական, թե ներգրաված, այսպես։ Ենթադրենք, ունի բիզնեսի զարգացման հիմնադրամում իր կուսակիցներն են
ղեկավարը։ Պետական է այդ։
Ոչ, իրեն ինքն է ստեղծել վերջերս, իր կուսակիցներն են խորհրդի մեջ եւ այլն, որոնք վարկեր են առաջարկում տարբեր մարդկանց։ Հա, դա է օգտագործում օրինակ որպես լծակ։
Իսկ գումար չի բաժանվում տարբեր հիմնադրամների։
Նաեւ գումար է, նաեւ գումար է բաժանում տարբեր։ Ենթադրենք, կա Արարիչ հիմնադրամ, որը արդեն 1 տարուց ավելի է կազմակերպում տարբեր էքսկուրսիաներ, հազարավոր մարդկանց էքսկուրսիաներ դեպի Սևծովիափեր, դեպի Երևան, Դիլիջան եւ այլն, որտեղ ակնհայտորեն գնում է Արայիկ Հարությունյանի քարոշչությունը եւ որտեղ նաեւ ասենք մուծուներն անում Ղարաբաղ Տելեկոմի պես ընկերություն։
Դուք բարձրացնում եք այս ամենի մասին։ Պետական մարմինները ինչ են ձեռնարկում այս ամենի հետ կապված։
Պետական մարմինները ցուցաբերում են կատարյալ անգործություն այս հարցում։
Դուք կարծում եք հետևաբար Բակո Սահակյանը նույնպես այս ամենի հետևում է կանգնած։
Այո, ես կարծում եմ, որ առնվազն չեն խանգարում եւ հստակ դրանով իսկ աջակցում են Արայիկ Հարությունյանին եւ բնականաբար ունեն որոշակի պայմանավորվածություններ դրա դիմաց։ Հայաստանյան իշխանությունները բնականաբար հայտարարեցին, որ իրենք թողելու են ժողովրդի ընտրությանը եւ իրենք նախընտրած տեխնոցիա չունեն, բայց դրանով հանդերձ նաեւ արբիտրի դերակատարություն չստանձնեցին։ Օրինակ, եթե արբիտրի դերակատարություն ստանձնեին, այս կաշառքները եւ այլն կվերահսկվեր եւ տեղի չէին ունենա, որովհետեւ հայաստանյան իշխանությունները ունեն համապատասխան թե տեխնիկական միջոցները, թե չգիտեմ ազդեցության տարբեր լծակներ այդ ամենը թույլ չտալու համար։ Հետևաբար մնում է Հայաստանի իշխանություններին իրականացնել ընդհանրմենը դիտորդական առաքելություն ինչ որ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով քվեարկության ընթացքը վերահսկելու համար, եւ այդ առումով Արցախյան հասարակության մեջ, հատկապես նրա պայքարող ակտիվ մասի մոտ, մեծ հիասթափություն կա Հայաստանի Հանրապետության վարած այդ քաղաքականությունից։
Հայկ Խանումյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստան-Եվրոպական միություն հարցով լսումներ ազգային ժողովում քննարկումներին մասնակցել են պատգամավորները, արտգործնախարարությունը, ՀԿ-ները, Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրե Վիկտորինը, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացրել է Եվրամիության երկրների մեծ մասը, ընդամենը 5 պետություն է մնում, դա էլ առաջիկայում կլինի։ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանի արդարադատության համակարգին, դրական պետք է լուծվի նաեւ վիզաների հարցը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երբ տեղի կունենա Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը, Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը դեռ հստակ ժամկետ չի նշում։ Հուսով է, այդ ուղությամբ նույնպես առաջընթաց կարձանագրվի։ Դեսպան Վիկտորինը նկատում է ՀՀՅՄ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով նախատեսվում է վիզաների ազատականացման երկխոսություն, իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների համաձայնությունը։
Soon we will get the consent and then the dialogue.
Հուսով ենք, որ շուտով կստանանք համաձայնություն, որից հետո կսկսվի երկխոսությունը։ Իրականում դա նշանակում է, որ մենք միասին նստելու ենք եւ սկսելու ենք մշակել ճանապարհային քարտեզ, որը ի վերջո կհանգեցնի վիզայի ազատականացման համաձայնագրի։ Իսկ դա հնարավորություն է տալիս կարճաժամկետ այցեր կատարել Եվրամիություն։
Խորհրդանում համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին նվիրված լուսումներին մասնակցող Անդրեա Վիկտորինի խոսքով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները խորացել են վերջին 2 տարիներին։ Դեսպանն ասում է, համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր երկու կողմերը պարտավորվել են ընդլայնել ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված քաղաքական եւ տնտեսական համագործակցությունը, ներառյալ ավելացնելով Հայաստանի մասնակցությունը Եվրամիության քաղաքականության ծրագրերում։ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նոր թափ է հաղորդել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, մասնավորապես ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի երկկողմ հարաբերությունների դրական զարգացման մասին է խոսում Եվրամիության ֆինանսական ծավալների ավելացումը։
19 թվականի գործողությունների ծրագրով նախատեսված աջակցության համաձայնագրերն արդեն իսկ
հավանության են արժանացել և կստորագրվեն առաջկայում, որոնցով աջակցության ծավալը զգալիորեն ավելացել է, կազմելով 65 միլիոն եվրո։
Խորհրդանի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը նկատում է այդ աջակցությունը նախատեսվածից 65%-ով ավելի է։ Ըստ Եղոյանի, դա ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունն աջակցում է Հայաստանում բարեփոխումների ծրագրին։ Մյուս վիճակագրությունը Եղոյանը անուղղակիորեն վիզաների ազատականացման հետ է կապում։
2 տարի անընդմեջ 30%-ական նվազել է Եվրամիությունում ապաստան հայցողների թիվը։ Սա խոսում է այն մասին, որ հստակորեն հեղափոխությունը իրավիճակ է փոխել Հայաստանում։
Իսկ թե երբ ավարտին կհասցվի ՀՀՀՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացումը, իշխանությունները լավատես են։ Ըստ փոխարգործնախարար Ավետ Ադոնցի, ՀՀ5 պետությունները Իսպանիան, Ավստրիան, Պորտուգալիան, Հունաստանն ու Իտալիան շատ մոտ են վավերացման գործընթացն ավարտելուն, մյուս 22-ն արդեն վավերացրել են։
Ավստրիան սպասում ենք օրերս և մնացածը։ Իսպանիան մի փոքր դեռ ժամանակ է խնդրում, որովհետև անընդմեջ ընտրական գործընթացների մեջ էին։
Աշխանանկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն անբավարար է համարում իր բնութագրմամբ խիստ կարևոր փաստաթղթի կիրարկման ընթացքը։ Բաբաջանյանը հիշում է, թե Եվրամիության պաշտոնյաները որքան անհույս էին համարում Հայաստանում ժողովրդավարական արմատական փոփոխությունները, բայց դրանք տեղի ունեցան։ Պատգամավորը ԵՄ-ից համարժեք արձագանք է ակնկալում։
Ես սա չափազանց կարևորում եմ, որպեսզի Եվրամիությունն էլ համարժեք կերպով պատասխանի այդ փոփոխություններին և ավելի ու ավելի բարձրացնի մեր երկրի հետ համագործակցության իր նշաձողը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զորաբյանը մի քանի հարցերում ավելի ինտենսիվ համագործակցություն է պահանջում եվրոպացի գործընկերներից, մասնավորապես դատապարտյալների ու կալանավորների խնդիրների շուրջ։
Ինձ համար նաև խոշտանգում է, որ հիվանդ դատապարտյալներ և կալանավորները շահունակում են մնալ անազատության մեջ։
Արդարադատության ու նաև ոստիկանական համակարգերի բարեփոխումներն ի դեպ Եվրամիության աջակցության ծրագրի 2020-ի ուղղությունն են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի սոցիալական թեմա օրերս հայտնի դարձավ դեպք, կարելի է ենթադրել, որ դրանց թիվը իրականում բավական մեծ է։ Քաղաքացին վերադառնում է հայրենիք, ցանկանում է վերականգնել քաղաքացիությունը, չէ՞ որ տարիներ շարունակ գովազդել են «արիտուն, արիտուն»։ Հիմա հեղափոխությունից հետո եկավ, դես ու դեն ընկնում, թակում պետական ատյանների դռները, բյուրոկրատական փակ շղթա, մարդը չի դիմանում, դիմում է վարչապետին, նա էլ հրապարակում է նամակը, մեկ առանձին հարց լուծվեց, թվում է թե happy end, բայց միթե ամեն անգամ տարրական հարցերի լուծումը պետք է ստանձնի անձամբ վարչապետը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կանադայից Հայաստան վերադարձած Մարիա Ղանաղունյանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հասցեագրված նամակի կապակցությամբ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսվել։ Ղանաղունյանի գնահատմամբ պատկան մարմինները կառուցողական են տրամադրված։
Շատ արագ և կոնստրուկտիվ ձևով փորձում են անդրադարձան այս խնդիրներին, փորձեցին պարզեն և հասկանան ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել, և շնորհակալ եմ ուղղակի, որ շատ կոնստրուկտիվ ձևով փորձում են այս խնդիրները լուծել։
Ղանաղունյանն իր նամակում պատմել էր, Հայաստան վերադառնալուց հետո քաղաքացիություն ստանալու գործընթացում հանդիպած բազմաթիվ խոչընդոտների մասին։ Նա ներկայացրել էր, որ երեխաներ ունենալուց հետո ամուսնու ազգանունն է վերցրել, և դա անհրաժեշտ էր նաև այստեղ հաստատել։ Անձնագրային և վիզաների վարչությունից ասել են, չեն կարող օգնել, քանի որ չեն կարող հաստատել, որ ինքը Հայաստանում է ծնվել։ Նրանից փաստաթուղթ են պահանջել, որը Կանադայում չի կիրառվում։ Այնուհետև Ղանաղունյանը գնացել է կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քաղաքացիական կատության ակտերի գրանցման գրասենյակ, որի ղեկավարն էլ ըստ իկնոջ իրեն վատ է վերաբերվել, անգամ ասել է, պետք չէր վերադառնալ Հայաստան, և որ լավ կաներ կրկին վերադառնալ այնտեղ, որտեղից եկել է, և նույն Կանադայում չկիրառվող փաստաթուղթն է պահանջել։
Ես ում հետ խոսացել եմ և ով որ առնչվել է նման այդ տիկնոջ հետ, նույն վերաբերմունքի են արժանացել, ես չեմ կարծում, որ ինքը իր տեղում է նստած։
Ի վերջո 5 ամիս տևած այս ոդիսականից հետո Ղանաղունյանին խորհուրդ են տվել արդարադատության նախարարություն գնալ, այնտեղ մեկ ամսում փոխել են կնոջ ազգանունը ամուսնության վկայականում։ Բյուրոկրատական տարաբնույթ քաշքշուկների հանդիպած Ղանաղունյանն արդեն հայկական անձնագիր ունի։
Այս կամ այն պաշտոնային գործից հեռացնելը դա պատասխան չէ։ Ընդհանուր օրենքներ պետք է գրվեն, օրենքներ պետք է սահմանվեն, պրոտոկոլներ պետք է լինեն, որպեսզի մարդիկ, ովքեր որ դրված են, որ մեր նման մարդկանց օգնեն, հասկանան ինչպես օգնեն։ Դա է, բուն խնդիրը դա է։ Ես առնչվեցի օվերի մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստական են, կուզեին օգնեին, ուղղակի չգիտեին ինչպես։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քաղաքացի ակնկալացության ակտերի գրանցման գրասենյակի պետ Գայանե Սաֆարյանը հերքում է Խանաղունյանին չի հորդորել վերադառնալ Կանադա։
Խորհրդատվություն ենք տվել և այն փաստաթղթերը, որը անհրաժեշտ էր ուղղման գործի համար, իր մոտ առկա չէր, ինքը մի քիչ վրթովեց։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր խելամիտ մարդ, եթե առնչվում է քաղ ծառայողի կամ համայնքային ծառայողի հետ, այդպիսի արտահայտություն անելու ոչ կարող էր, ոչ իրավունք ուներ, ոչ էլ իրեն թույլ կտար։
Սաֆարյանն ասում է, օրենք կա, կարգ կա, այդուհանդերձ գործընթացը պարզեցվել է, իրենց գործում հեղափոխական փոփոխություններ են եղել։
Դժգոհությունը առաջանում է նրանում, որ եթե քաղաքացում բացատրում ես կարգը, և ինքը այդ պահին խնդիրներ ունի, ինքը չի կարող ներկայացնել փաստաթուղթը կամ համապատասխան վավերացված չի, համապատասխան թարգմանություն և այլ, ինքը արդեն սկսում է նախսրտել։ Նախսրտում են անգամ, եթե սպասում են, որ ներսի քաղաքացին դուրս գա, նախսրտում են, որ ընդմիջման ժամին քաղաքաց աշխատակիցը կարող է օգտվել իր ընդմիջման ժամից։ Դժգոհությունները, կարծում եմ, իրենք ռեալ չեն։
Նամակն իր Facebook-յան էջում հրապարակած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նման խնդիրների պատճառը բացահայտելու և բացառելու համար հանձնարարականները տվել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին, շեշտելով մեջբերեմ. «Խնդրում եմ կարդացեք այս նամակը հասկանալու համար, թե ինչ խայտառակ բաներ են կատարվում մեր երկրում»։ Իդեպ, հենց Սինանյանն է կնոջը հորդորել վարչապետին նամակ գրել, վերջինս ընդգծում է, այսպիսի խնդիրներով իրենց շատ են դիմում։
Սարսափելի պատմություններ են պատմում, թե ինչ որքան վատ են իրենց վերաբերվում։ Համարվա ընթացքում անդիվը շատ էր հոսքը, շատ էր արդից օգտվելով, քաղաքացություն էին ընդունում և պատմում էին, թե ինչ վատ պայմաններում են իրենց ընդունել, երբ որ մարդկանց այդ երթման նույնիսկ արարողության ժամանակ պատմում էին, թե շոկ սենյակում սարսափելի 45 աստիճան, ոնց են ստիպել, որ երկու ժամ նստեն, վերջնել նույնիսկ անպատշաճ և անպարկեշտ ձևով էր փաստորեն արվել։ Դրա անհրաժեշտությունը չկա, հասկանեք, սրանք օբյեկտիվ պատճառ չունեն։ Պարզապես մոտեցման խնդիր է, պարզապես չկամության խնդիր է, պարզապես աշխատելաոճի և հոգեբանության խնդիր է։
Հայրենադարձությանն առնչվող բոլոր գործընթացները պետք է հաճելի ձևով իրականացնել։ Հայրենադարձությունն իրականություն դարձնելը ազգային անվտանգության խնդիր է, ասում է Սինանյանը։
Մենք որպես պետություն, որպես ազգ շահագրգռված ենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները վերադառնան իրենց հայրենիք։ Եվ ցավոք մենք դեռ չենք հասել այն կարգավիճակին, որ մարդիկ այդպես երկար հերթ կանգնեն ու միլիոնավոր մարդիկ ուզենան գան, ու մենք որոշենք ում ոնց ենք ընդունում, ու ինչ որ մի այն մեզ էլ կարողանանք այդ հաճույքը չակերտավոր թույլատրել, որ կոպտենք մարդկանց։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանում քաղաքական հիրավի աննախադեպ կացություն էր։ Մեկ օրում երկու դատ մեղադրյալները հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահները։ Եթե երկրորդի գործը առնչվում է մարտի 1-ի ողբերգությանը, ապա երրորդի գործից, որքան էլ երեք մեղադրյալը խոսում էր Ղարաբաղի խնդրի մասին, այնուամենայնիվ դիզվառելիքի տահաչոտն է գալիս։ Երրորդ նախագահի փաստաբանները պահանջել են դատախազի ինքնաբացարկը, այն մերժվել է, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Դատարանն այսօր մերժեց մեղադրող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանի ինքնաբացարկի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանի միջնորդությունը։ Մոտ 500 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը երեք դատական հենց առաջին նիստին էր բացարկ ներկայացրել դատախազին, պնդելով, թե վերջինս կողմնակալ է։
Համաձայն Սարգսյանի շահերի պաշտպանակոփյանի կողմից մեղադրող Մարտիրոսյանն այդտեղ բացարկը մերժել։
Մեղադրյալ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությամբ երկրից չհեռանալը։ Այս միջնորդությունը վերացնելու պահանջով Սարգսյանի փաստաբանները դիմել էին դատարան։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժել է Սարգսյանի պաշտպանների միջնորդությունը և Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը չի վերացվի։ Ըստ մեղադրանքի, Հայաստանը 2008-ից 2018 թվականներին ղեկավարած Սերժ Սարգսյանը 2013-ին կազմակերպել է, որ իր մտերիմ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ և գյուղնախարարության աշխատակիցներ Սամվել Գալստյանի ու Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ այն ժամանակվա գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը վատնի պետ բյուջեից 15 միլիոն լիտր վառելիքի համար նախատեսված մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարը։ Ինքը նախկին գյուղնախարարն այսօր հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցին, արդյոք ինքն է ցուցմունք տվել Սարգսյանի դեմ, միայն կրկնեց, որ իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։
Ինչպես է ստացվել, որ դիզվառելիքի տրամադրման գործում նման խնդիրներ են առաջացել։
Դա առաջացել են, էլի, տեսնեք, առաջացել։
Կե հնարավոր է 500 միլիարդ։
Հիմա դուք հերքում եք այն լուրերը, որ միակ ցուցմունք տվողը դուք եք։
Ես արդեն ասեցի,
ինչ դուք հերքում եք, որ միակ ցուցմունք տվողը դուք եք։
Հետևեք դատական գործընթացին։
Սերժ Սարգսյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, չեք պատասխանել։ Ստացվում է, եթե օրինակ դուք եք ցուցմունք տվել։
Ես եմ որոշում, ով ընդունում, ով չի ընդունում։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր բոլոր հարցերին։
Այս տրված ցուցմունքը կարգավիճակ ունեք։
Ըստ մեղադրանքի Սերժ Սարգսյանը նաև իր նախագահության ժամանակաշրջանում այնպես է արել, որ գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութն իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող ֆլեշ ընկերությունը տրամադրի։ Անտեսելով այն փաստը, որ պետգնումների մրցույթին մասնակցած Մաքսուր ընկերությունն ավելի ցածր գիներ ներկայացրել։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը նիստից հետո լրագրողներին ասաց, Մաքսուրն ինչպես կարող էր ցածր գին ներկայացնել, երբ դիզելային վառելանյութն այդ ընկերությունն ավելի բարձր գնով էր ձեռք բերել։
Այդ տարվա ընթացքում 100 տոննաներ այդ կազմակերպությունը ձեռք է բերել շատ ավելի բարձր գներով, 440, 460 եւ այլ։ Ինչպես կարող է 420 դրամով մատակարվել հարաբերության ամբողջ տարածքում, պատկերացնում եք, ամեն համայնքի պետք է մատակարվեր։ Ամեն համայնք պետք է գնար այդ մեքենան, այսինքն այդ 420 դրամի մեջ պետք է ներառված լինեին նաև այդ տրանսպորտային ծախսերը։ Մի գաղտնիք եմ ձեզ բացահայտում, ուրեմն ես հարցում եմ կատարել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական ծառայություն, հարցրել եմ, ասել եմ, հարգելիներս կա՞ք, ասեք 2013 թվականին ի՞նչ արժեր դիզելային վառելիքը։ Մեծածախ, մարածախ, մեզ միայն մարածախի գներն են տրամադրել 465, 467 ըստ երամսյակներում, պատկերացնում եք։
Իդեպ դատական նախորդնի Ստին Ամրամ Մակինյանը հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանի բնութագրական տվյալներում բացակայում են մանրամասներ այն մասին, թե ինչ ծառայություններ է մատուցել իր պաշտպանյալը հայրենիքին։ Ինքը Մակինյանը 2015-ին, հիշեցնենք, Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով քնչական խմբի ղեկավարն է եղել։ Սեֆիլյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հիշեց, իսկ ինչպես է վերջինս Սեֆիլյանի հերոսական անցյալի մասին ոչ մի խոսք չներառել նրա բնութագրական գործում։
Որևէ այլ փաստական տվյալ, որ նա հերոսական անցյալ այդ ունեցել, շուշի առանձնակի դիմատակներ, ամանատար պետական պարգևներ, Ամրան Մակինյանը չէր նկատել, ըստ քրեադատաբանական օրենքի, անձի վերաբերյալ, անձի նրավորությունը հաստատող և հոգուտ նրան բերող բոլոր փաստական տվյալները հավաքող անձը դա քննիչն է։ Քննիչը, ենթադրում եմ, հենց Ամրան Մակինյանը զգուշացրել էին քաղաքականությամբ չզբաղվի, և դա վերջին զգուշացումն էր, և հետագա իրավարությունը ցույց տվեցին, որ քննչական կոմիտեում վերջին զգուշացումից հետո հետագայում Ժիրայր Սեֆիլյանը և միջազգանձինք մեղադրանքներով ձերբակալվեցին։
Երբ այս հարցն ուղղեցինք նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Մակինյանին, ասաց.
Եվ որ ես կկատարեի իմ օրենքով նախատեսված պարտականությունը, այսինքն ես կլինեի այդ կազմող անձը, ու եթե չէի կազմի, այդ հարցը բարձրացնելը ձեր կողմից կլիներ իրավաչափ։
Պապիկյան, ասում
եմ, ինձ իրավունքը կարող։ Հարգելի, ես ասում եմ, մեղադրական եզրակացությունը ես չեմ կազմել, դուք ասում եք իրավունք ունեի։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Դուք իմ մեջ տեսնում եք սպառնացող անձ։
Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 26-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էր, զրույցում արծարծված թեմաներից մեկը հենց երրորդ նախագահի դատավարությունն էր։ Լսենք մեկ հատված։
Դիտել եք կադրերը, երբ Սերժ Սարգսյանը դատանի առջև բարձրախոսով խոսում էր և ինչ տպավորություն ստացակ այդ տեսարանից ինքնին։
Կադրերը դիտել եմ։ Տպավորությունը այնպեսին էր, որ Սերժ Սարգսյանն էլ երևի կամասկամաս գիտակցի, թե հասարակության հետ ինչպես պետք է շփվի, և բայց դա տևական ժամանակ է պահանջում Սերժ Սարգսյանի և իր թիմի համար։ Տեսնենք դեպքերը ոնց կզարգանան դատարանի շուրջ և դատարանի ներսում։
Պան Քոչարյանի ասելիքի մասին, ինչու Արցախի մասին է խոսում։
Չէր ասի, որ ինքը մեղադրվում է մեկ այլ հոդվածով, որտեղ դիզվառելիքի վատնման, հա, մեջ է ինքը կասկածվում իր թիմակիցների հետ, եւ իր հիմնական թիմակիցներից մեկն էլ ստեյցիան ցուցում կետրել հենց իր դեմ։ Դա գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն է։ Հիմա թող գա դատարանում բացատրի, թե ինչ մեխանիզմներ եւ ինչ ընթացակարգով են տարիներ շարունակ, հա, բյուջեի միջոցները վատնվել եւ դրա մեջ ինչպիսի դերակատարում ունեցել իր անմիջական շրջապատը, բիզնես շրջապատը և ոլիգարխիկ շրջապատը, այնպես որ սա դեռ առաջին ծիծեռնակն է, և բնականաբար որպիսի ցույց տրվի, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կապ չունի այս մեղադրանքի հետ, այլ ըստ էության իրենք փորձում էին հասարակությանը ցույց տան, որ ինքը մեղադրվում է մի բանի մեջ, որտեղ ինքը ըստ էության դեռ նոր պետք է հարցերին պատասխանի, այսինքն ինքը հայտարարեց, որ կամ մեսիջ ուղարկեց, որ այս ամենը կապված է Արցախի հետ կապված իր դիրքորոշման հետ, բայց այդպես էլ պարզ չի, վերջը Սերժ Սարգսյանը այս տարիների ընթացքում ինչպիսի դիրքորոշում են ասել բանակցային գործընթացում, այն ինչ որ այսօր մեր հասարակության հստակ նոր իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե պատկերացումները Արցախի խնդրի լուծման ինչպիսին պետք է լինեն։
Ասում են, պարոն Քոչարյան ասում է, ես երբեք որևէ ամբիոնից չեմ ասել, որ Արցախը տեսնում եմ Ադրբեջանի կազմում կամ հակառակը չեմ տեսնում, դե թող Փաշինյանն էլ մի անգամ ասեր նման բան։
Ինքը ըստ էության մոռանում է, որ ինքը բանակցել է Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակը, ու բազմիցս նաև վերատվական տարբեր, հա, նույնիսկ ռուսական մամուլում ինքը հայտարել, թե ինչն է ընդունելի իր համար, հա, ազատագրված տարածքների կամ անվտանգության գոտու հետ կապված ինքը ինչպիսի պատկերացում ունի այդ պրոցեսի մեջ, որը ըստ էության ոչ թե արդեն լեգիմն է, այլ Արցախի ցամարությամբ Արցախի հանրապետության տարածքն է, եւ ինքը բանակցելու ընթացքում նաեւ պատրաստ է եղել այդ տարածքները հանձնի, նաեւ դեմը ինչ որ ակնկալիքներ ունենալով, բայց այդ գործընթացը այնուամենայնիվ կասեցած, որտեղ Հայաստանում փոխվեց քաղաքական իշխանությունը։
Դուք այնուամենայնիվ ընդունում եք քննադատությունը, համաձայն եք դրա հետ, որ մարդում վրա բարդում էին աշխարհի մեղքերը մերժում, հիմա ընդամենը մի դիզվառելիքի գործով է դատվում։
Ես ասում եմ, սա դեռ առաջին ծիծեռնակն է, կոռուպցիա դեմ պայքարը լինելու է տևական եւ ամբողջական, եւ բազմիցս նոր իշխանությունների կողմից եւ վարշապետի կողմից նշվել է, որ մինչեւ վերջին կոպեկը պետք է վերադարձնի ժողովրդին։ Այն ամենը, ինչ որ տարվել է եւ տարվել է ապօրինի ճանապարհով, դրանք այդպես մի օրվա մեջ հնարավոր չէր այդ խնդիրները լուծել։
Պարոն Քոչարյան, ժամանակը հասունացել է, որ Սերժ Սարգսյանը ի վերջո հրավիրվի ձեր գլխավորած հանձնաժողով ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող։
Այո, հասունացել է, եւ մոտ է այն ժամանակը, որ մենք կգտնենք ինչ ձևաչափով իրեն հրավիրենք, ուծ իր գրասենյակի միջոցով, քնիչ հանձնաժողովը իր ուսումնասիրած նյութերի շրջանակում բավարար, ասենք, նյութեր ունի, որով հնարավորություն է ստացվել նաև արդեն հրավիրել Սերժ Սարգսյանին
ու իրեն հարցեր ուղղելու։
Բնականաբար մենք իրեն բազմաթիվ հարցեր ունենք ուղղելու այս ընթացքում։ Մարտ ամսվա մեջ մենք ունենանք երկու այլ հրավիրյալներ Բարսասիչյան նախկին պաշտոն զբաղեցրած, որից հետո կարծում եմ արդեն անմիջապես մենք կքննարկենք Սերժ Սարգսյանին հանձնաժողով հրավիրելու հնարավորությունը, եւ արդեն հասարակությունը տեղեկացված կլինի հրավերի մասին, եւ Սերժ Սարգսյանը նույնպես, կարծում եմ, ես դատավարությունը եւ մեր հրավերը մեկը մյուսին չեն խանգարի, մենք կտեսնենք, թե դատավարության ընթացքում ազատ պատուհան երբ կլինի։ Համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը մեր հրավերը կընդունի, չընդունելու դեպքում դա կունենա շատ լուրջ կասկածներ այն հարցերի շրջանակում, որը մենք պատրաստում ենք իրեն հղել։
Դուք ասացիք, մինչև Սարգսյանը եւս երկու պաշտոնյայի հրավիրելու է, կարող է կնանց անունները արդեն։
Այո, իհարկե, լինելու է այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետի, ուրեմն հրավեր, եւ Արցախի հանրապետության, ելի երկու բարձրաշրջան պաշտոնյաների պետք է լսենք եւ անմիջապես հրավիրենք Սերժ Սարգսյանին։
Նախագահ Բակո Սահակյանն էլ կա, չէ՞։
Ես չեմ կարծում, որ այս պահին դեռ Բակո Սահակյանին լսելու, բայց հնարավոր է, որ նաև Արցախի հանրապետության նախագահին էլ մեկ հարց ուղղելու ուրեմն ցանկություն լինի հանձնաժողովի անդամների մոտ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, հարգելի ուղդիրներ, դուք կարող եք նաեւ ամբողջությամբ դիտել այդ զրույցը բացելով azatutyun.am կայքեջը։ մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում էլ պետք է տեղի ունենա սահմանադրական հանրաքվե, որի բուն նպատակը, ըստ նախագահի ընդդիմախոսների, այս կամ այն եղանակով նրա կառավարումը շարունակելու գաղափարն է։ Անցյալ տարի Ռուսաստանում ցույցերի ընթացքում առավել քան կոշտ են վարվել ընդդիմության ակտիվիստների նկատմամբ։ Վլադիմիր Պուտինը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը.
10 գործակալության պատրաստած հարցազրույցի հերթական մասում Ռուսաստանի նախագահը խոսում է դատական համակարգի եւ ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Լրագրողը Պուտինին մասնավորապես հարցնում է, թե ինչու են Ռուսաստանի իրավապահները դաժանորեն ծեցում մարդկանց բողոքի ակցիաների ժամանակ, եւ հղում է անում մի տեսագրություն, որում երևում է, թե ինչպես է Ռոսգվարդիայի աշխատակիցը դուբինկայով ծեցում մի կնոջ։
Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете?
Да, дубинкой просто так никто не молотит. Если, ну, если человек... Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, так тоже будет махать дубинкой. Наоборот, защищать должны.
Երբ դուբինկաներով մարդկանց ծեցում են, հարցնում է լրագրողը, հենց այնպես չեն ծեցում, եթե օրինական են գործում այդ ցուցարարները, նրանց ոչ ոք չի ծեցի, հակառակը կպաշտպանեն.
Посмотрите видео.
Да я вижу.
Женщине под ребра, а потом не находят, кто этот.
Это послушайте, это же речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях.
Նայեք տեսագրությունները, կին են ծեցում դուբինկաներով, հենց այնպես չէ, որ ծեցում են, խոսքը հավանաբար չարտոնված ակցիաների մասին է։ Սա Վլադիմիր Պուտինի պատասխանն էր։ Հիշեցնեմ, անցած ամառ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը Մոսկվայի դումայի ընտրություններին չէր գրանցել ընդդիմադիր թեկնածուների։ Մոսկվայում հուլիս-օգոստոս ամիսներին անցել են բազմամարդ բողոքի ակցիաներ, որոնց մի մասն արտոնված չէր։ Համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները շատ դաժան ծեցում մարդկանց, այդ թվում կանանց և անչապահասների։ Հազարավոր մարդկանց բերման են ենթարկել, տասնյակ մարդիկ հայտնվել են կալանավայրերում։ Ռուսաստանի նախագահն այս հարցազրույցում, սակայն, ասում է, թե իրավապահները գործում էին օրենքի սահմաններում, իսկ ընդդիմությունը իր դժգոհությունը կարող է հայտնել կամ համացանցում, կամ էլ արտոնված ակցիաների։ 10-ին տված հարցազրույցում Պուտինը հավելել է նաև, որ ընդդիմությունը չարտոնված ակցիաները հատուկ է կազմակերպում։
А зачем же прикрывать уличное движение, чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками?
Ինչու են արգելափակում երթևեկությունը, հրահրում են իրավապահ մարմիններին կոշտ գործողությունների, որ նրանք սկսեն դուբինկաներ օգտագործել, հետո էլ լրագրողները ինձ սրա մասին հարցնեն։ Սա է իմաստը, այլ պատճառ չկա, շոու է, ցույց են տալիս, որ նրանք ընդդիմությունը հերոսներ են։ Գիտեք, անկախ դիտորդները համոզված են, որ նոր ձևաչափով 10-ի այս հարցազրույցը խմբագրվել է Կրեմլում։ Հավելը, այսօր հրապարակվել է Պուտինի նախկին օգնական, Կրեմլի երբեմնի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկի Վլադիսլավ Սուրկովի հարցազրույցը, որում նա մասնավորապես չի բացառում, որ սահմանադրական փոփոխություններն ընդունելուց հետո Պուտինը նորից մասնակցի ընտրություններին, քանի որ սահմանադրական բարեփոխումները դե յուրը նոր քաղաքական իրականության մեկնարկ են տալիս։ Համենայն դեպս իրավական անհրաժեշտություն է, ասել է Սուրկովը արդիական մեկնաբանություններ ռուսական ինտերնետ պարբերականին տված հարցազրույցում։ Գիտեպ, ավելի վաղ նույն միտքներ հնչեցրել նաև Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Սահմանադրական բարեփոխումները նախապատրաստող աշխատանքային խմբի համանախագահ Անդրեյ Քլիշասը, սակայն, սա բացառում է, հայտարարելով, թե Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխությունները չեն նախատեսում նախագահական ժամկետների չեղարկում։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Москва.
Նախագահական ընտրություններին պատրաստվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատների համար մեկնարկում է վճռական փուլը։ Ներկուսակցական նախնական ընտրություններում, պրայմերիներում, պետք է հայտնի դառնա այն լիդերը, ով նոյեմբերին կհամարձակվի մարտահրավեր նետել հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով պայքարում է վերընտրվելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
2020 թվականի դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրարշավի վատթարագույն դեբատներ, մի շարք ամերիկյան լրատվամիջոցներ այսպես են բնութագրում հարավային Կարոլինայի Չարլստոն քաղաքում անցած գիշեր կայացած թեկնածուների բանավեճը։ Ներկուսակցական ընտրությունները, պրայմերիները հարավային Կարոլինայում նշանակված են փետրվարի 29-ին և մի շարք վերլուծաբանների գնահատմամբ դրանք կարող են ճակատագրական նշանակություն ունենալ դեմոկրատ թեկնածուների մի մասի, նախ եւ առաջ ներկուսակցական ընտրությունների արդեն նախկին ֆավորիտ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի համար։ Հիշեցնեմ, Բայդենը պարտություն կրեց Այովայում և Նյու Հեմփշիրում կայացած ընտրություններում, իսկ Նևադայում անցած շաբաթ կարողացավ միայն երկրորդ տեղը զբաղեցնել։ Բայդենը, սակայն, վստահ է, հարավային Կարոլինայի ընտրությունները նախորդներից արմատապես տարբերվելու են։ Հարավային Կարոլինայում ես հաղթելու եմ, պնդում էր Բայդենը հաղորդավարուհու այն հիշեցմանն ի պատասխան, թե ժամանակին ինքը ասել էր, թե դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների ճակատագիրը հենց հարավային Կարոլինայում է վճռվելու։ Բայդենի վստահության գլխավոր պատճառն այն է, որ հարավային Կարոլինայի դեմոկրատ ընտրողների մեծ մասը աֆրոամերիկացիներ են բնակչության այս խմբի մոտ։ Բայդենը մեծ ժողովրդականություն է վայելում նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ 8 տարի որպես փոխնախագահ է պաշտոնավարել Միացյալ Նահանգների առաջին աֆրոամերիկացի նախագահի Բարակ Օբամայի օրոք։ Վերջին սոցարցումները, սակայն, վկայում են, որ աֆրոամերիկացիների աջակցությունը Բայդենին այլևս այդքան միանշանակ չէ, և դեմոկրատ ընտրողների մի մասը մտադիր է քվեարկել պրայմերիների առաջատարի Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսի օգտին։ Դա էր թերևս պատճառը, որ հարավային Կարոլինայում կայացած դեբատների ամենահիշվող դրվագներից մեկը Բայդենի և Սանդերսի միջև պարբերաբար ծագող վեճերն էին։ Բայդենն օրինակ Սանդերսին մեղադրեց ավտորիտար վարչակազմերի, մասնավորաբար կոմունիստական Կուբայի հանդեպ ջերմ զգացմունքներ տածելու մեջ։ Բեռնի Սանդերսը դրան հակադարձում էր, թե իր բառերը մտածված կերպով նենգափոխվում են։ Իհարկե, Կուբայում բռնապետություն է։ Պարզապես ես Կուբայի վերաբերյալ ժամանակին կրկնել եմ Բարակ Օբամայի խոսքերն, ասելով, թե այդ երկրին հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել կրթական ոլորտում, նշում էր Սանդերսը բառավեճին ներկա հանդիսատեսների վրդովված բացականչությունների ներքո։ Անցած գիշեր կայացած դեբատները բավական հաջողված էին Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգի համար, ի տարբերություն մեկ շաբաթ առաջ Նևադայում կայացած բանավեճի նախորդին Բլումբերգն ավելի քիչ էր պաշտպանվում և անհամեմատ ավելի վստահ էր իր պնդումներում։ Բլումբերգի թերևս ամենահիշվող հայտարարության թիրախը կրկին ընտրարշավի առաջատարներ Բեռնի Սանդերսը, որն ըստ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետի Դոնալդ Թրամփին հաղթելու որևէ շանս չունի։ Վլադիմիր Պուտինի կարծիքով Միացյալ Նահանգների նախագահ պետք է վերընտրվի Դոնալդ Թրամփը, այդ իսկ պատճառով ռուսները օգնում են ձեզ, որպեսզի դուք հաղթեք ներկուսակցական ընտրություններում, դիմելով Սանդերսին, հայտարարում էր Բլումբերգը։ Բեռնի Սանդերսը, սակայն, կտրականապես հերքում է տարածված խոսակցությունները, թե ռուսական հատուկ ծառայությունները փորձում են միջամտել նախագահական ընտրարշավին, ցանկանալով ապահովել իր հաղթանակը։ Սանդերսը, սակայն, այդ հերքումներով դիմում էր ոչ թե իր մրցակիցներին, այլ ուղղակիորեն Ռուսաստանի նախագահին։ Պարոն Պուտին, եթե ես ընտրվեմ Միացյալ Նահանգների նախագահ, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, դուք երբեք այլևս որևէ ամերիկյան ընտրությունների չեք միջամտի, նշում էր Բեռնի Սանդերսը։
Trust me, you're not going to interfere in any more American elections.
Հարավային Կարոլինայում կայացած բանավեճը դեմոկրատների ներկուսակցական ընտրարշավի համար կարևորագույն նշանակություն ուներ, քանի որ վերջիններ ոչ միայն այդ նահանգում կայանալիք քվեարկությունից, այլև այսպես կոչված սուպեր երեք շաբթից առաջ։ 6-օրից մարտի 3-ին պրայմերիներ կկայանան ամերիկյան միանգամից 14 նահանգներում, որպես կանոն ներկուսակցական ընտրությունների հենց այդ փուլից հետո է, որ ուրվագծվում են առաջատարները և հնչում են ինքնաբացարկի մասին առաջին հայտարարությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք, այո, վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրահ։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ բերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։